Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 17 yanvar yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Eron xalqaro sanksiyalardan ozod bo'ldi. Iqtisodiyotini rivojlantirishga imkon. Islomiy davlat jangari guruhi Suriyada bir shaharga hujum qilib, 400 kishini garovga oldi.
Rossiya o'zini geopolitik bo'yinini yana bir qator ko'rsatib turib, shu katta O'zbekiston bilan Qozog'iston bilan bo'lgan muomalasini yo'qotmaslik uchun Qirg'izistonga shu hozirgi mashhur proyektga.
Rossiya Qirg'izistonda gidroelektrostansiya qurish rejasidan voz kechdi. Bishkek yangi investorlarni qidirmoqda.
Afg'onistonda hozir bizning o'zbek tilimiz bitta predmet sifatida o'qitiladi. Ya'ni ma'rif tili darajasiga ko'tarilmagan. Qachonki davlat bu narsa.
Afg'onistonda o'zbek tilining nufuzi qanday? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
I have just now released a report confirming that Iran has completed the necessary preparatory steps to start the implementation of the joint comprehensive plan of action.
Atom energiyasi bo'yicha xalqaro boshqarma Eron yadroviy bitim shartlarini bajargani haqida rasman xulosa qilgach, Eronga qo'yilgan sanksiyalarning bekor qilinishiga yo'l ochildi. Tehron endi xalqaro savdo faoliyatini kengaytirishi mumkin. Islomiy Respublika shuningdek xorijiy banklarda muzlatilgan 50 milliard dollarini sarflash imkoniyatiga ega. Sanksiyalarning bekor qilinishi Eron bilan salkam 2 yil davomida olib borilgan muzokaralar natijasidir. Eron yadro dasturi tufayli unga iqtisodiy va moliyaviy sanksiyalar qo'yilib, iqtisodiyotiga katta zarar yetgan edi. Biroq Qo'shma Shtatlar Eronni sanksiyalarning bir qismidan ozod etmoqda xolos. Inson huquqlarining poymol etilishi, terror guruhlarini moliyalash ayblovlari bilan joriy etilgan jazo choralari o'z o'rnida qoladi. Shunga qaramay Amerika kompaniyalari endi Erondan oziq-ovqat, pista, gilamlar import qilishi, Tehron esa AQShdan o'z yo'lovchi samolyotlari uchun ehtiyot qismlari sotib olishi, Amerika kompaniyalarining xorijdagi vakolatxonalari Eron bilan biznes qilishi mumkin bo'ladi. Yaqin orada Eronning Yevropa va Rossiya bilan ham iqtisodiy aloqalarining kuchayishi kutilmoqda. Ikki mamlakat o'rtasida savdo bobida ba'zi imkoniyatlar jonlanishiga qaramay, deydi AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi Mark Toner. Eronda inson huquqlarining buzilishiga ko'z yumilmaydi. Bir kunda hamma narsa yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylamaslik kerak, deydi rasmiy. Eron ballistik raketa dasturi sinovlari. Dekabr oyida AQSh kemasi tomon raketa otgani, Eron suvlariga kirib qolgan amerikalik 10 matrosning ushlangani kabi mavzular bor, deydi Toner.
And on my first day in office, this crazy, ridiculous and dangerous deal with Iran will be canceled on my first day in office.
Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzodlarning ba'zilari saylansa, Eron bilan kelishuvni bekor qilishini bildirdi. Biroq, deydi ayrim tahlilchilar, agar Tehron shartnoma talablaridan chetga chiqmay kelsa, uni bekor qilish, bunday siyosatni oqlash oson bo'lmaydi. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, xalqaro atom boshqarmasi va yirik davlatlar Eron bitim shartlariga qanday amal qilayotganini nazorat etib boradi.
مذاکرات هسته‌ای صورت گرفته که با هدایت رهبر معظم انقلاب پشتیبانی مردم va hamrohi hamei arkoni
Eron prezidenti Hasan Ruhoniy uning mamlakatiga qo'yilgan sanksiyalarning bekor qilinishini olqishlab, Islomiy Respublika tarixida yangi sahifa ochildi dedi. Kuzatuvchilarga ko'ra 2013-yilda prezidentlikka saylangan arbob uchun bu katta siyosiy g'alaba. Biroq neft narxi 1 barrelga 30 dollar bo'lib turgan bir paytda Eron neft savdosidan ko'p daromad kutmasin deydi tahlilchilar. Sanksiyalarning bekor qilinishi xalqaro yadro bitimining eng ashaddiy tanqidchilaridan bo'lmish Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu olqishiga sazovor bo'lmadi. Uning aytishicha Tehron hanuz atom qurolini yaratish niyatidan voz kechgani yo'q va terror guruhlarini qo'llab-quvvatlash orqali yaqin sharqni beqarorlashtirishda davom etmoqda. Ruhoniyning aytishicha, sionistlar, urush tarafdorlari, islom dunyosida nizo urug'ini sochmoqchi bo'lganlar va Amerikadagi mutaassib siyosatchilardan boshqa hamma sanksiyalarning bekor qilinishidan xursand. Islomiy davlat terror guruhi Suriya sharqidagi Dayr az-Zor shahriga hujum qilib, 400 odamni o'g'irlab ketgan. Ular orasida ayollar, bolalar hamda hukumat kuchlari tomonida jang qilayotganlarning oila a'zolari bor. Hujum paytida kamida 300 odam nobud bo'lgan deya xabar beradi Sano davlat axborot agentligi. Islomiy davlat asirlar va garovdagilarni o'tmishda ommaviy ravishda qatl etgani bilan tanilgan. Bugun tongda Afg'oniston sharqidagi Nangarxor viloyatida bir odam o'zini viloyat kengashining ko'zga ko'ringan a'zosi Ubaydulla Shinvariyning Jaloloboddagi uyida portlatib, kamida 13 kishining hayotiga zomin bo'lgan 14 odam yaralangan. Shinvariyga zarar yetmagan. Xuruj sodir etilgan payt uning uyida ukasi Saminullohning ozod etilishi sharafiga ziyofat berilayotgan edi. Saminulloh Taliban qo'lida 9 oy tutqunlikda bo'lgan. Qonli voqeada Shinvariyning otasi jarohat olgan. Taliban xurujda qo'li borligini inkor etdi. Chorshanba kuni shaharda Pokiston konsullik xizmati yonida bomba portlab 7 kishi o'lgan. Islomiy davlat xurujni o'z bo'yniga olgan. Afrikaning Burkina-Faso davlatida al-Qoida jangarilari juma oqshom poytaxt Uagadugudagi mehmonxona va bir kafega hujum qilib, kamida 29 odamni o'ldirganidan so'ng mamlakatda 3 kunlik motam e'lon qilingan. Qurbonlarning 18 davlat fuqarosi ekani aytilmoqda. 6 nafari Kanadadan, 2 fransuz, yana 2 shvetsariyalik, 1 amerikalik va boshqalar. O'tgan oy lavozimga kirgan prezident Rok Mark Kristian Kaborening aytishicha, Burkina-Faso o'z tarixida ilk bor terror xuruji qurboni bo'ldi. Mahalliy xavfsizlik kuchlari hamda mamlakatdagi fransuz maxsus qo'shinlari 12 soatlik otishmadan so'ng 4 jangari, jumladan 2 ayolni yo'q qilib, garovga olingan 150 dan ziyod odamni ozod etdi. Fransiya prezidenti Fransua Olan xurujni qoraladi. Burkina-Faso Fransiyaning sobiq mustamlakasidir. Noyabr oyida terrorchilar qo'shni Malidagi otellarga ham hujum qilib, 20 kishining o'limiga sabab bo'lgan edi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Rossiya Qirg'izistonda gidroelektrostansiya qurish rejasidan voz kechdi, Bishkek yangi investorlarni qidirmoqda. Afg'onistonda o'zbek tilining bugungi maqomi qanday? Islomiy davlat g'arbdagi tarafdorlari uchun qo'llanma ishlab chiqdi. Mojarolar sabab dunyo bo'ylab 24 million bola maktabga chiqish imkoniyatidan mahrum. Shu to'lqinda qoling. We'll be right back. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Islomiy davlat guruhi razvedka xizmatlari nigohiga tushmaslik uchun g'arbdagi tarafdorlarga soqol qo'ymaslikni va o'zini nasroniy deya tanishtirishni tavsiya etmoqda. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Internetda chop etilgan 58 betli darslikda Islomiy davlat guruhi elektron pochta yozayotganda maxsus kodlar ishlatish kerakligini eslatib, qaysi telefon ilova dasturlari xavfsiz ekani bo'yicha ham ma'lumot bergan. G'arbliklarga o'xshab yurish kerak degan qismida esa hatto soqol olgandan keyin adekalondan foydalaning deya maslahat beriladi. Darslikka ko'ra xoch taqib yurish mumkin, ammo ismi musulmon bo'lganlar uchun emas, chunki bu shubha uyg'otadi. Yakka odamlar yoki kichik guruhlar uchun xavfsizlik qoidalari deb nomlangan 12 bobdan iborat darslikni o'rganib chiqqan tahlilchilar xulosasiga ko'ra, ekstremistlar Parij va San Bernardinodagi kabi terror xurujlarini uyushtirish ahdida qat'iy. Darslikka Al-Qoidaning yuqori martabali a'zosi Abbi Kabbala Al-Adamning 30 ta ma'ruzasidan to'plangan qo'llanma asos bo'lgan. Al-Adam 2013-yilda Pokistonda dron hujumi oqibatida halok bo'lgan. Yaxshisi soqol qo'ymang, yaxta kiymang, misvokdan foydalanmang va yoningizda zikr kitobchasini olib yurmang deyiladi darslikda. Boshqa musulmonlar kabi yog' asosida tayyorlangan atirlardan foydalanmang. Aksincha, g'arbda keng tarqalgan spirt asosida yaratilgan turlarini tanlang. Erkaklar adekalon sepib yurish kerak deyiladi maslahat beruvchi qo'llanmada. Darslikda terror xurujlarini amalga oshirmoqchi bo'lganlarga faqat bir-biri bilan muloqot qilib, ma'lumotning tarqalib ketmasligini kafolatlash ahamiyati alohida tilga olinadi. Shuningdek, masjidlarga bormaslik, musulmonlar yig'inlarida qatnashmaslik kerak deyiladi.
That is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers.
New York va Washingtonda 2001-yil 11-sentyabr terror xurujlari uyushtirilgandan keyin g'arb razvedka xizmatlari masjidlarni ham zimdan kuzata boshlagan. Oqibatda g'arbdagi radikal qarashlarga ega musulmonlar norasmiy masjidlarda yig'iladigan bo'ldi. Parijdagi xurujlar va Belgiya, Italiya ham Germaniyadagi xavotirlardan keyin esa rasmiy ruxsatnomasiz faoliyat yuritayotgan masjidlarga e'tibor qaratildi. Yevropa ittifoqi, shu jumladan qariyb 800 ta norasmiy masjid faoliyat yuritayotgani taxmin qilingan Fransiya va Italiya siyosatchilari bunday masjidlarni yopish niyatida. Parijdagi xurujlardan keyin razvedka xizmatlari va huquq-tartibot organlari hukumatlardan ma'lumot to'plash, uylarda tintuv uyushtirish va reydlarni amalga oshirish qoidalarini yumshatishni so'radi. Islomiy davlat rahbarlari buni yaxshi biladi va shu sababdan g'arb mamlakatlaridagi tarafdorlarini ehtiyot va ogoh bo'lishga da'vat etmoqda. G'arb davlatlari hukumatlari va razvedka xizmatlari Suriya urushida tajriba orttirib, Yevropaga qaytayotganlardan xavotirda. Ularga ko'ra, 2016-yilda Yevropaning bir necha poytaxtida bir paytning o'zida keng ko'lamli terror xurujlari amalga oshirilishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Jahonda qariyb 24 million bola urush va mojarolar tufayli maktabga qatnamayapti. BMTning bolalar jamg'armasi UNICEF so'nggi raqamlarni e'lon qildi. O'qish, yozishni o'rganish imkoniyatidan mahrum bolalarning katta qismi Afrikada yashaydi. Ro'yxatda Afg'oniston va Suriya ham bor. Shohruh Hamro mavzuni yoritadi.
UNICEF jami 22 mamlakatdagi ahvolni o'rgandi.
I think the headline message is that we're seeing more and more children affected by conflict.
Tashkilot xodimi Liza Bender xulosalar bilan bo'lishar ekan, qonli mojarolar ta'siri uzoq davom etayotgani, dunyo bo'ylab tobora ko'proq bolalar maktabdan qolayotganini aytadi. Hisobotga ko'ra, bugungi kunda 6 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan 109 million bolaning chorak qismi boshlang'ich va o'rta sinf o'quvchilari urush ketayotgan mamlakatlarda yashamoqda.
We're primarily talking about the key ages between 6 and 15.
6 va 15 yosh oralig'i bola hayotidagi eng muhim davr deydi UNICEF xodimi. Ta'lim tizimi ishdan chiqqan mamlakatlar ro'yxatida birinchi bo'lib Afrikaning eng yangi davlati Janubiy Sudan turibdi. Keyingi o'rinlarda Niger, Sudan va Afg'oniston.
Over half of their children are out of school. Niger is a close second with 47% of their children.
Janubiy Sudanda bolalarning yarmidan ko'pi maktabga qatnamaydi. Nigerda bu ko'rsatkich 47%, Sudanda 41%, Afg'onistonda esa 40% deydi Bender. Fuqarolar urushi 4 million odamni uy-joydan ayirgan, Suriyada 2 million bola ta'limdan mahrum. Aksar maktablar vayron yoki harbiy istehkomlarga aylantirilgan.
There's been such a huge population movement, as you know, into the surrounding countries and now the European.
Millionlab suriyaliklar qo'shni mamlakatlarda yashayapti. Yevropada qo'nim topgan oilalarning farzandlari qanchalik bilim olish imkoniyatiga ega, bilmaymiz, chunki aniq raqamlar yo'q, deydi mutaxassis. Yosh avlod kelajagi Suriya kabi davlatlarning ertangi kuni mavhum.
We mean that they won't have the skills that they need to access the job market. They won't have the basic skills that they need.
O'qishni, yozishni o'rganmagan bolalar ertaga qanday qilib ish topadi? Hayotda qanday o'rnini topadi? Afg'onistonni oling. Kichik qishloqlarda bolalar ota-onasi nomidan savdolashadi. Bozorda nima deyishni biladi. Har kungi hayotda kerakli ko'nikmalar, ertaga muallim va shifokor bo'lish uchun zarur bilimlar hammasi ta'limga bog'liq, deydi Bender.
We see many schools that are destroyed or unsafe to use. There are unexploded ordinances.
Mojaro zonalarida ko'plab maktablar yer bilan yakson qilingan yoki yaroqsiz ahvolda. Yo'llar minalashtirilgan. Binolarda qurolli guruhlar o'rnashib olgan. Maktabga boradigan bolalarning hayoti ham xavf ostida, deydi u. UNICEF tashkiloti donor davlatlarni ta'limga e'tiborni oshirishga chaqiryapti.
We need to shift our attitude from saying we'll get back to school when things calm down.
Tinchlik qaytganidan so'ng hammasi joy-joyiga tushadi degan yondashuvdan voz kechib, ta'limni birinchi o'ringa qo'yishimiz lozim, deydi UNICEF mutaxassisi. Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'tgan yil oxirida Qirg'iziston hukumati yuqori Norin gidroelektrostansiyalar tizimini qurish bo'yicha Rossiya bilan tuzilgan shartnomani bekor qilishga qaror qildi. Prezident Almazbek Atambayev Moskva hozirgi sharoitda ushbu loyihaga sarmoya ajrata olmasligini qayd etdi. 2012-yilning kuzida imzolangan bitim Rossiyaning Qirg'izistondagi eng yirik iqtisodiy loyihalardan bo'lib, Norin daryosida 4 inshootni qurib ishga tushirishni ko'zda tutgan edi. Bishkek endi yangi sarmoyadorlar bilan ishlash niyatida. Jamoatchi muxbirimiz Muhiddin Zarif shu haqda xabar beradi.
Ma'lumki, rasmiy Toshkent qo'shni mamlakatlarda, mana Qirg'izistonda, Tojikistonda baland to'g'onli yirik suv elektr stantsiyalari qurilishlariga salbiy munosabat bildirib kelganda, ayrim kuzatuvchilar, jumladan shuning uchun ham, ya'ni shu rasmiy Toshkentning pozitsiyasi uchun ham rasmiy Moskva hozirgi paytgacha mana 3 yil 4 yilda ichida qurilish ishlarini boshlashga shoshilmagan degan fikrni aytib kelishayotdi, mana ayrim kuzatuvchilarda. Nima deb o'ylaysiz? Shu boshqa sarmoyadorlar topilgan taqdirda va albatta ular topiladi. Ular uchun ham, ya'ni o'sha boshqa hamkorlar va sarmoyadorlar uchun ham mana biz hozir aytib o'tgan masala muammo bo'lib qolishi mumkinmi? Ya'ni qo'shni davlatning shunday baland to'g'onli GESlar qurilishiga noroziligi, ya'ni salbiy munosabati.
Bu juda o'rinli savol bo'lyapti. Mana o'zingiz yaxshi bilasiz, O'zbekiston Respublikasi vakillari Birlashgan Millatlar o'g'ridagi bo'lgan oxirgi yig'inda bu GESlar qurilishligi juda salbiy davlatlarni bir-biriga salbiy tomonga olib qolib kelishi mumkin degan bir bilan ochib chiqqandi katta tribunada. Men o'ylaymanki, Tojikistonda qurilayotgan GES, Qirg'izistondagi qurilishga planlashtirilgan GESlarga to'xtatilishi Rossiya hozirgi biz prezident Rossiyani shu loyihadan o'zini atkaz qilishligi, men o'ylaymanki, ko'proq sabab bo'lib bu iqtisodiy hozirgi situatsiyamiz. Ko'proq shu Qozog'iston bilan O'zbekistonni Rossiyaga o'tkazgan bir vlayaniyasi bo'lishi ham mumkin degan so'zdan uzoqmas. Bitta ta'sir qilgan bo'lishi ham mumkin. O'zingiz yaxshi bilasiz, hozir Rossiya tashqaridagi mana Pribaltika davlatlarida, Kavkaz davlatlarida ko'proq pozitsiyasini yo'qotishga olib keldi. va bu o'rta osiyodagi pozitsiyani kuchlantirishga olib kelishi mumkin bo'ladigan bir katta proyektlar edi. Rossiya o'zini geopolitik o'yinini yana bir qator ko'rsatib turib shu katta O'zbekiston bilan Qozog'iston bilan bo'lgan muomalasini yo'qotmaslik uchun Qirg'izistonga shu hozirgi mashq proyektga yo'q degan javob berib qo'ygan bo'lishi ham ehtimoldan noyiq.
Va endi shundan kelib chiqqan holda shu yuqori Norin GESlar kaskadini qurilish loyihalari endi siz nazaringizda Qirg'iziston ertami kechmi kelajakda amalga oshiradi deb o'ylaysizmi?
Amalga oshirishligi amalga oshiradi. Bu yerda savol kim bilan degan savol bor.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Afg'onistonda o'zbek tilining nufuzi so'nggi 15 yilda qayta kuchaygani aytilmoqda. Ilgari mamlakatning ayrim hududlarida hatto bu tilda yozish va o'qish man etilgan edi, deydi afg'onistonlik o'zbek ziyolilari. Mintaqadan jamoatchi muxbirimiz Abdulbasir Ilg'or hikoya qiladi.
Tilshunos Nurullo Oltoy Jo'zjon universitetining ijtimoiy fanlar fakulteti o'zbek tili va adabiyoti bo'limida ustoz. Uning aytishicha, har bir tilga uni o'rab turgan muhit, sharoit va tillar ta'siri juda kuchli bo'ladi. Shuning uchun ham Afg'onistonda o'zbek tili fors tili ta'sirida, O'zbekistonda esa o'zbek tili rus tili ta'sirida yashagan. Bu ikki hududda xalq tili grammatik nuqtai nazardan emas, balki so'zlarda bir-biri bilan farq qiladi. O'zbekistonda o'zbek tiliga ruscha so'zlar, Afg'onistonda esa forscha va arabcha so'zlar kirib kelgan.
Ya'ni bu yerda bilamiz, masalan, Afg'onistonda Bodg'iston, Badaxshongacha o'zbek xalqi ya'ni ko'pchilikni tashkil beradi. Bilamiz, bu yerda o'zbek tili mutlaq unutilib ketilgan til ham emas. Ya'ni uylarda, ko'chada, bozorda albatta siz o'zbekchani eshitasiz bu yerda. O'zbeklar hozir endi inqiroz yaqasida turmagan o'zbek tili Afg'onistonda. Lekin tilimiz hozirgacha o'z o'rnini topib, bu yerda bir adabiy til darajasida ko'tarilmagan bir til hisoblanadi. Buni bilamiz. Buni taraqqiyoti uchun nimalar kerak degan savolingiz endi qiziq savol. Albatta, tilni taraqqiyoti uchun, adabiy tilni umumiylashtirish uchun yagona marja, yagona manba bu maktablar hisoblanadi. Men darom aytdik, Afg'onistonda hozir bizning o'zbek tilimiz bitta predmet sifatida o'qitiladi. Ya'ni ma'rif tili darajasiga ko'tarilmagan. Ya'ni qachonki davlat bu narsani, bu ruxsatni o'zbek bolalariga beradigan bo'lsa, bizning tilimiz maktab tili darajasida agar ko'tariladigan bo'lsa, bu tilimiz umumiylashadi, ya'ni adabiy tilimiz barcha o'zbek millatiga qaytgan bo'ladi. Bundan tashqari tabiiyki bilamiz, matbuotning katta naqshi bor. Ya'ni yozuvchilarni naqshi katta yoki ro'znomalarning naqshi katta. Umuman oladigan bo'lsak, bu radio, televizionlarni roli juda katta tilning taraqqiyoti uchun, tilning o'sishi uchun, adabiy til o'z o'rnini o'sha bir muayyan bir jamiyatda topishi uchun.
Afg'oniston va O'zbekistondagi o'zbek tilini ajratib turgan asosiy narsa lotin va kiril harflari ekani ham urg'ulanadi. Chunki Afg'oniston o'zbeklari kiril va lotin harflarini tushunmaganlari bois O'zbekistonda yozilgan minglab asardan foydalana olmaydi.
Lekin endi alifbo masalasi biz uchun bu siyosiy masala. Bu alifbo masalasi, masalan, nima deydi, 10-15 kishi yig'ilib ki, bundan keyin biz arab alifbosidan voz kechamiz, endi lotinga o'tamiz degan gap emas. Buni bizning sharoitimizda tabiiyki buni siyosiy jihatlari bor, buni davlat miqyosidagi ish, buni toki Afg'oniston o'sha oliy majlisidan agar o'tmasa bu narsa, u yerda qabul bo'lmasa, biz tabiiyki lotinga o'ta olmaymiz.
Mutaxassisning fikricha, Afg'onistonda o'zbekchani adabiy til darajasiga ko'tarish O'zbekiston yordamisiz mumkin emas. U Afg'oniston hukumatidan o'zbek yoshlarga O'zbekistonga borib o'qish va malaka oshirish imkoniyatini yaratib berishini so'raydi.
Ming afsus bo'lsinki, hozirgacha bizning xalqimiz uchun, bizning yoshlarimiz uchun O'zbekiston darvozasi yopiq, ochilmagan. Buni sababini, ya'ni biz O'zbekiston tomoniga yuklashga haqli emasmiz. Ya'ni asosan Afg'oniston davlati tarafidan hech qanday meni nuqtai nazarimdan harakat bo'lmayapti. Ya'ni Afg'oniston davlati mana shunday bir talab bilan murojaat etishi kerak O'zbekiston tomoniga. Masalan, agar biz yilida 15 ta 20 ta talaba agar jo'natish qudratiga ega bo'lsak, biz ko'rasizki bir 10 yil, 15 yil, 20 yil ichida biz tilimizni, o'rnini o'z xalqimizni ichida, o'z muhitimizda, ya'ni Turkistonimizda topgan bo'lamiz.
Nurlo Oltoy nazarda so'nggi yillarda o'zbek yoshlarida o'zbekcha yozishga qiziqish kuchaygan. Ijtimoiy tarmoqlarda bunga ko'p guvohmiz. Xatosi bo'lsa ham yoshlar o'z ona tilida fikr bayon etkisi keladi. Lekin buni bir yo'nalishga solish kerak, deydi tilshunos. Amerika ovozi radiosi uchun Shibrg'ondan Abdulbasir Ilg'or.
Qo'shma Shtatlar nisbatan yosh davlat bo'lishiga qaramay 100 millionlab rasmiy qog'ozlarni uyib ulgurgan. Tug'ilganlik, oila qurganlik, vafot etganlik haqidagi, mulkka egalik haqidagi qanchadan qancha hujjatlar butun yurt bo'ylab sudxona arxivlarida qalin chang bosib yotibdi. Mutaxassislar bularni tartibga solishning yo'lini topganday, Nasiba Tohir hikoya qiladi.
Kerol Robertsning yumushi og'ir. Arxivchi yurtning 2 asrdan oshiq jamg'arilgan hujjatlarni qayta tiklab, raqamli holatga keltirish bilan band. Ustiga ustak Tennessee shtatining 95 tumanida yaxshi qaralmagan dokumentlarni tiklashda yordam beradi.
We do cleaning of those historic documents, we preserve them, we stabilize them as best possible.
Tarixiy hujjatlarni tozalaymiz, asrab avaylaymiz, yaxshi ko'rinishga keltiramiz. Kelgusi avlodga yetishi kerak bo'lgan hamma merosni ardoqlaymiz, deydi Roberts. Tennessee shtati rasmiylari muammoni hal qilish uchun Yuta shtatidan yordamchi qidirib topdi. Salt Lake City'da asoslangan Iso Masih cherkovi qoshidagi shajaralar arxivi jahonning eng yiriklaridan. Bu cherkovni marmonlar cherkovi deb ham atashadi. Bu arxivda 20 milliarddan oshiq hujjat saqlanadi va har yili yana millionga yaqin yangi dokumentlar qo'shiladi, deydi arxiv xodimi Raymond Nesbitt. Ayrim qog'ozlarni jahonning turli burchaklaridan cherkov missionerlari yo'llaydi. Boshqalarini xususiy yoki davlat idoralari bo'lishadi. Bari jamoat mulki hisoblanadi.
Anybody can come in from anywhere in the world and we will sit down with them and help them find their ancestors.
Istagan davlatdan biror odam kelib, deydi Raymond Nesbitt. Bizdan shajarasini so'rashi mumkin va unga jon deb yordam beramiz. Raqamli hujjatlarni ham, oddiylarini ham titib chiqib topamiz, deydi u. Chunki hujjatlarni diniy sabablar bilan to'plab boradi. Masalan, marhumlarni oilalar iltimosi bilan cho'qintirib, xristian diniga kiritish uchun. Biroq aksariyat jamoatchilik arxivdan oddiy izlanish yoki shajarani bilish uchun foydalanadi. Marmon cherkovi arxivni raqamli shaklga keltirishga astoydil kirishdi. Maxsus applar yordamida bu hujjatlarni xohlagan yerda onlayn o'qish mumkin. Tennessee'dan Mike Osborne, Washington'dan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.
Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.